Počúvate mimoriadny podcast denníka N v redakcii po pokuse o atentát na premiéra a predsedu Smeru Roberta Fica. Ja som Monika Todová a hostiami tohto podcastu sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň prajem.
A vedúci publicistiky, komentárov Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Nahrávame vo štvrtok do poludnia okolo 11. hodiny. Aktuálne je Robert Fico po operácii v stabilizovanom, ale stále vážnom stave. Vieme povedať v tejto chvíli, že Roberta Fica sa pokúsil zavraždiť 71-ročný muž z Levíc kvôli tomu, že je politik, chcel ho zabiť pre jeho politickú prácu a pretože s ňou nesúhlasí. V akom stave je spoločnosť, v ktorej sa stane niečo takéto hrozné?
Katastrofálno. Sme naozaj na okraji útesu a myslím si, že platí, že v týchto hodinách a dňoch Robert Fico bojuje o svoj život a naozaj dúfam a želám mu, že bude mať dosť síl a že to zvládne. Je to veľmi extrémne dôležité, aby to Robert Fico zvládol. Ale rovnako platí aj to, že v týchto hodinách a dňoch bojuje Slovensko o svoju reálnu podobu, o to, že či budeme naďalej demokratickou, normálnou, civilizovanou krajinou. A nemyslím to iba obrazne, myslím to aj doslovne. Okamžite v prvých momentoch, akým spôsobom bude štát, politici, jeho reprezentanti postupovať, ako už postupovali na nešťastie niektorí, to bude určovať to, akým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať atmosféra v krajine. Všetci cítime, že napätie je vo vzduchu a že to je jednoducho naprasknutie. Je to otrasná vec, čo sa stala a podľa mňa v záujme nás všetkých. A je jedno, či je niekto koaličný, opozičný, liberálny, konzervatívny, pravicový, lavicový, prozápadný, protieurópsky. V záujme nás všetkých je to, aby to násilie nepokračovalo. Aby jednoducho sa spoločnosť, ak je to možné, upokojila. To by si mali uvedomiť všetci účastníci vo verejnom priestore. Čiže naozaj nechcem hovoriť len o koaličných politikoch. Čiže všetci politici, ale aj médiá, aj ľudia, ktorí majú priestor a zúčastňujú sa nejaké verejné diskusie. Čiže je to absolútne rozhodujúci a kľúčový moment pre to, akým spôsobom sa Slovensko ďalej bude vyvíjať, akým spôsobom sa bude pracovať s potrestaním toho podozrivého páchateľa, pretože v civilizovaných demokratických krajinách sa to necháva na súdy a nie na to, aby politici alebo ľudia jednoducho rozhodli za minútu, že vedia presne, čo sa stalo a rozhodli. Akým spôsobom sa tento prípad prenesie do slobody médií, ale aj slobody všeobecne. Vždy po takýchto hrozných útokoch je to veľká diskusia aj v ostatných civilizovaných krajinách, je veľká diskusia o tom, že či má mať prednosť sloboda alebo bezpečnosť. A vždy je to nebezpečné, že sa to preklopí výrazným spôsobom na jednu stranu. Demokracie a civilizované spoločnosti to dokážu zvládnuť. Musíme teraz zabojovať, aby sme aj Slovensko ukázali, že to vieme zvládnuť aj my.
To základné, čo by sa minimálne malo udiať, je to uvedomenie si, že tá nenávisť by mala skončiť a to rozdeľovanie. Z tých vyjadrení prvotných politikov, ktoré sme mohli sledovať, hlavne teda v stredu, dnes vo štvrtok sa toho zatiaľ ešte veľa neudialo. Ako si ich, Roman, vnímal?
Tak v podstate, ak odhľadnem od prvé reakcie, ktoré boli ako keby posielané v formu tlačových správ a podobne, tak prvou skutočnou reakciou bola tá tlačovka členov vládnej koalície v parlamente, na ktorej hral hlavnú úlohu Andrej Danko a Luboš Blaha. A to bola reakcia, ktorá bola mimoriadne nešťastná. A ja veľmi dúfam, záujme všetkých, že sa nebude opakovať a že aj v týchto dvoch stranách si uvedomia, že to, čo tam porozprávali, ten scenár, ktorý kreslili pre budúcnosť Slovenska, je tak zlý, tak nebezpečný, že z tej cesty zídu. Lebo platí to, čo hovoril Matúš, že tá spoločnosť je tak strašne napätá. Ja to budem ilustrovať na dvoch príkladoch z obidvoch strán. Jedna moja naša kolegyňa mi ráno hovorila, že jej sestra cestovala niekde na strednom Slovensku v autobuse práve v čase, keď v rádiu oznámili atentát na Roberta Fica. A prvá reakcia spolucestujúcich bola, že za to môže ten Šimečka. Čiže táto časť spoločnosti je presvedčená o tom, že Roberta Fica zavraždili, pretože tu opozícia vedla nejakú opozičnú politiku. Potom, aby sme neboli jednostranní, na našej strane sú ľudia, ktorí rozvíjajú rôzne konšpirácie, ktorí neveria tomu, že sa to naozaj stalo a ako sa to stalo. Čiže,
dokonca sa pýtajú, či to náhodou nie je fingované.
Či to nie je fingované, čo je taký nezmysel, na ktorý sa mi ťažko hľadajú slova, kto si nechá streliť do brucha niekoľko guliek. Čiže obidve časti spoločnosti majú medzi sebou členov, ktorí majú jasno v tom, čo sa stalo, bez ohľadu na fakty. A preto je veľmi dôležité, aby politici reagovali umiernene, s chladnou hlavou a zmierlivo.
Večer potom vystúpili minister vnútra, minister obrany Šutaj, Eštok a Kaliňák. To si ako hodnotil?
Boli zjavne v šoku, tak ako sme všetci v šoku, ale videl som veľký rozdiel oproti tej prvej tlačovke koaličných poslancov. Je rozdiel, keď hovorí pán Blaha, pán Danko a keď hovorí pán Kaliňák a pán Šutaj Eštok. Ten rozdiel je zjavný na prvý pohľad. Oni sa snažili upokojovať spoločnosť a boli, povedal by som, že bližšie k tomu, ako by som si predstavoval, že má vyzerať reakcia politikov, ktorí reagujú na vážnu situáciu. Ani oni sa nevyhli tomu, že by úplne neobviňovali médiá a ostatných, ale zaznievali tam aj výzvy na upokojenie situácie. Je to naozaj, naozaj veľmi dôležité, aby politici, tak koaliční ako opoziční, vyslali jasný signál, že to nie je v poriadku, že to nemôže pokračovať.
Krátko predtým, ako sme začali nahrávať, oznámila prezidentka Zuzana Čaputová a budúci prezident Peter Pellegrini, že budú mať spoločné vyhlásenie. Toto je to dôležité gesto? Toto by sa teraz malo diať, že tí politici z obidvoch táborov by mali spoločne vystúpiť?
Áno, je to veľmi dôležité, je veľmi dobré, že sa dokážu vedľa seba postaviť. Včera sme zaregistrovali, že líder opozície Michal Šimečka vyzýval koalíciu, aby sa postavili spoločne, aby urobili spoločné vyhlásenie, odmietli to. Eduard Heger, bývalý premiér, vyzval koalíciu, aby na bezpečnostnú radu pozvali aj zástupcov opozície. Nemyslím si, že sa to stalo. Čiže tie ponuky z opozície, aby teraz prejavili nejaký typ jednoty, lebo toto je ten moment, kedy naozaj nejde o to, že či si myslíme o Robertovi Ficovi, že robí dobrú alebo zlú politiku. Tu je to naozaj v hre príliš veľa na to, aby sme sa naťahovali. Takže to, že sa Peter Pellegrini postaví so Zuzanou Čaputovou vedľa seba, je dôležité. Je to prvý dobrý krok, ktorý by mohol ukazovať, že teraz ide naozaj o veľa. A chcel by som tomu povedať, že my máme tendenciu hovoriť o oni a my. Ale aj včera v tých prvých reakciách sa ukázalo, aký je rozdiel medzi Hlasom a ostatnými koaličnými stranami. Tie reakcie Hlasu, Petra Pellegriniho aj včera a aj dnes, že sa postaví so Zuzanou Čaputovou, boli niekde úplne inde a Peter Pellegrini hovoril veci, ktoré by som vedel podpísať včera. Hovoril o tom, že sa musí upokojiť spoločnosť a že takto to nemôže pokračovať ďalej.
Keď sa stala vražda novinára Jana Kuciaka, tak vlastne čas ľudí nejakým spôsobom oceňovala, že vôbec ešte novinári ďalej zostávajú v žurnalistike, že ich to neodradilo. Ako ovplyvní takýto strašný pokus o atentát ochotu ľudí vôbec vstúpiť do politiky alebo v nej byť, zúčastňovať sa verejného života?
Nemôžem vylúčiť, že sa nájdu jednotlivci, pre ktorých to bude tak zlá informácia, že sa rozhodnú do politiky nevstúpiť alebo z nej odísť, to sa môže stať. Ale takisto ako novinári neprestali robiť svoju prácu po vražde Jana Kuciaka, zostali sme tu v redakcii, niektorí s väčšími, niektorí s menšími obavami, ale neprestali robiť svoju prácu, lebo považovali svoje poslanie, tak si nemyslím, že teraz medzi politikmi sa rozšíri en bloc nálada, že to nemá cenu a že z tej politiky odídeme. Ja veľmi dúfam, že aj slušní ľudia, ktorí o tom uvažovali, že vstúpia do politiky alebo už nie sú, tak to pre nich nebude znamenať to, že z nej teraz odídu. To by bola veľká škoda a bola by to jedna z najhorších možných reakcií na túto udalosť, pretože ak je teraz demokracia, budem pateticky, ťažko zranená, tak takéto rozhodnutia by znamenali, že by mohla pokojne aj umrieť.
Ako toto, čo sa stalo, ovplyvní samotný kontakt politikov s ľuďmi? Organizovanie mítingov, verejných podujatí. Ten páchateľ v podstate predstieral, že je fanúšikom Roberta Fica. Použil teda lož na to, aby mohol stať v tej skupinke ľudí. Následne to bol možno aj on, kto familiárne zakričal, že Robo, poď sem, ako to popisovali niektoré médiá. Čiže čo to bude znamenať pre takéto stretnutie? Pre to, či vôbec politik ešte niekedy pôjde do davu?
Myslím si, že teraz je príliš skoro na to, aby sme vedeli to úplne odhadnúť a všetci sme, myslím, že rozrušení, ale Keď sa pozrieme na iné krajiny, kde prebehli podobné atentáty alebo podobné pokusy, či už to boli Spojené štáty alebo európske krajiny, veď tie útoky, to nie je tak, že by sa stal iba tento jediný útok. Tých útokov našťastie nie je príliš veľa, ale sú aj v európskych krajinách. Nikde to nakoniec neznamenalo, že by politici prestali sa stretávať s ľuďmi. Súčasťou politiky, úplne základnou súčasťou politiky je to, že sú politici v kontakte s ľuďmi. To je spôsob, ako tých ľudí oslovujú, to je spôsob, ako ich presvedčajú, že chcú pracovať pre nich.
On sa to aj hovorí, že podanie ruky je viac ako akákoľvek tlačovka.
My žijeme v ére, keď si myslíme, že všetko sa dá riešiť na sociálnych sieťach, ale nie je to tak. Jednoducho ten osobný kontakt aj v politike je stále veľmi dôležitý. To, čo povedal Roman, sedí. Ja neviem odhadnúť každého jedného, ako bude reagovať. Neviem odhadnúť, možno, že v prvých dňoch tá reakcia bude opatrná. A verme, že sa jednoducho nebude to násilie nejakým spôsobom opakovať a stupňovať, ale nakoniec si myslím, že budeme musieť sa pokúšať žiť životy normálne. Téma samostatná je, že ako zabezpečiť bezpečnosť a ochranu najvyšších štátnych činiteľov, ústavných činiteľov a ako zariadiť to, aby oni boli v bezpečí. Ale je to jedna z vecí, ktorú musíme sledovať. Ak by výsledkom bolo, že sa politici zavrú vo svojich kanceláriách alebo bunkroch a prestanú komunikovať s ľuďmi aj v tejto podobe, bol by to znak, že smerujeme niekde ďaleko od slobodnej a demokratickej spoločnosti, pretože tak sa správajú v totalitách politici, že vlastne nepotrebujú ľudí a absolvujú také tie maškárne plesy, kde sú nahnaní ľudia a mávajú mávatkami a to je celé. Kontakt s politikmi je naozaj o tom, politika by mala byť o diskusii a tá diskusia sa nedá robiť z bunkra do bunkra.
Keď si vlastne viacerí odborníci pozerali to video z toho atentátu, tak si hovorili možno, že čo tam pre Boha robila tá ochranka, ako tam splašene pobehovala. Robert Fico je po prezidentke vlastne druhý najchránenejší verejný činiteľ. Môžeme dnes už hovoriť o zlyhaní bezpečnostných zložiek?
Ja som si odčera čítal názory viacerých bývalých ochrankárov, súčasných ochrankárov, nielen zo Slovenska, ale hlavne v českých médiách. Boli viacerí, napríklad ochrankára bývalého prezidenta Miloša Zemana. A čo som z toho vyčítal je, že v zásade ešte sú schopní tej ochránke niektorí z nich odpustiť prvú reakciu, teda to, že vlastne došlo k streľbe, že tomu sa nedá absolútne zabrániť na 100%. Ale to, ako reagovala po samotnej streľbe, tak na tom sa zhodujú úplne všetci, že to bola jedna veľká katastrofa a že to vôbec nezvládli. Takže to nevypovedá nič dobré o profesionalite ochrany ústavných činiteľov a je to jedna z vecí, ktorá bude musieť byť vyriešená veľmi rýchlo a systematicky na to, aby tí ľudia vedeli, čo majú v takýchto situáciách robiť, lebo aj like na tých videách videl, že nebolo všetko tak, ako si predstavujeme v takýchto situáciách, že by sa malo deť.
Na tom rokovaní vlády bol v podstate riaditeľ tajnej služby Gašpar. Aj on tam musel mať pracovníkov tajnej služby. Ako je možné, že sa takéto niečo stane, že to tajná služba neodhalí, že ak aj majú nejaké informácie, prečo vôbec dovolia mu ísť podať ruku ľuďom?
Na začiatok treba povedať, že proti osamelému vlkovi alebo jednoducho človekovi, ktorý sa rozhodne zaútočiť, sa veľmi ťažko zasahuje a je to najťažšia situácia aj pre najlepšie ochranky a najlepšie polície a tajné služby na celom svete. Nedá sa tomu úplne zabrániť. Potvrdením sú práve tie útoky, ktoré sa odohrali aj vo veľa vyspelejších a na krajinách, ako je Slovensko. Čiže tváriť sa, že sa to dalo zvládnuť, to by nebolo fér a že to nie je úplne v poriadku. Ale tie zábery z toho miesta činu, myslím, že musia ľudí znepokojiť, pretože tam tí príslušníci ochranky, a teda nevieme, kto všetko sú tam zo tajnej služby a kto sú tam z polície, tých je tam zrazu veľmi veľa. Myslím, že v niektorých médiách narátali, že zrazu je na scéne 12 ľudí, ktorí tam pobehujú a je tam veľký chaos. Do toho teda je pravdepodobné, a všetci tí experti, o ktorých hovorí aj Roman, hovoria, že v takej situácii tam určite sú aj príslušníci tajnej služby. Problém je ten, že na Slovensku máme momentálne najnižšiu dôveru v štát a jednoducho v, neveríme si navzájom. A to, čo sa deje za posledného pol roka od volieb, kedy vládna koalícia, povedal by som, že razantne a agresívne valcom presadzuje svoju vôľu a veľmi výrazne sa to deje práve v bezpečnostných zložkách, veď to bola prvá vec, ktorú urobili. Rozprašili špeciálnu prokuratúru, teraz likvidujú NAKU.
Toto je mimochodom prípad, ktorý by spadal pod špeciálnu prokuratúru, lebo ide o úkladnú vraždu.
Presne tak. Teraz momentálne riešia NAKU, vymenili vedenie polície, tajnej služby, všetko vymenili a urobili všetko preto, aby tam dosadili svojich ľudí a neubezpečujú nás, že tam dosadzujú odborníkov. Pavol Gašpar nemá skúsenosť s tajnou službou a nikdy to nerobil. Nechcem okamžite povedať, že tým pádom tomu nerozumie a to podcenili, ale tie otázky sú na mieste. Ťažko sa chráni politik, ktorý ide medzi ľudí, ťažko sa chráni politik, ktorý takým spôsobom polarizuje spoločnosť, ako sa to dialo v posledných mesiacoch Robertovi Ficovi. On sám upozorňoval, že niečo také čaká, že takýto útok sa môže stať. Ale nevieme, a ja teda naozaj neviem, či to bolo len jedno z jeho mnohých, povedal by som, že takých frajerských vyhlásení, alebo to bolo na základe nejakých informácií. Ak tie informácie mali, tak potom je to tiež na debatu, že či...
Ak to bola reálna hrozba.
Áno, ak to bola reálna hrozba. Tá hrozba sa naplnila, čiže my nemôžeme spochybňovať to, že také niečo sa stalo. To sa stalo a teraz už musíme iba reagovať na to, ale či naozaj mali výhrážky, to neviem.
Jednu vec chcem povedať, že nevyčítal by som Robertovi Ficovi alebo jeho ochránke, že išiel medzi ľudí. Bolo práve že skvelé, že Slovensko bolo dovčera krajinou, v ktorej politik mohol prísť medzi svojich prívržencov a podať im ruku na ulici. To bolo skvelé a je hrozné, že o toto minimálne na čas prídeme, pretože to je to, o čom rozprával Matúš. A tomu, čo hovoril Robert Fico o hrozbe atentátu na niekoho z vládnej koalície, o ktorej hovoril, tak ja som to v tom čase pochopil tak, že nemá konkrétne informácie, len to tak autenticky cítil, že sa to môže stať, že on mohol autenticky cítiť, že ten odpor voči jeho politike môže vyvolať nejaký takýto typ reakcie. Lebo aj keď si myslím, že tá reakcia polície ochránky bola neprofesionálna, tak neviem si predstaviť, že keby mali konkrétnu informáciu o tom, že niečo reálne hrozí, takže by dovolili Robertovi Ficovi sa takto správať na verejnosti. Takže skôr si myslím, že žiadne také informácie nemali, že on sa spontánne rozhodol ísť medzi svojich fanúšikov a na nešťastie bol medzi nimi niekto, kto ho chcel zavraždiť. Takže nemyslím si, že predtým existoval akákoľvek reálna indícia, že sa niečo takéto chystá.
Mal by niekto v tých bezpečnostných zložkách, prípadne s politikou, odstúpiť z funkcie?
No, tak áno, vyzerá to tak, že minimálne šéf ochránky by mal skončiť. To by malo byť asi automatické, pretože jednoducho ochránka neurobila svoju robotu tak, ako ju spraviť mala. A v takýchto situáciách je bežné vyvodenie zodpovednosti. Navyše ten človek, ktorý tú ochránku vedie, je neskúsený, nový, o nič nepríde tá inštitúcia.
Mala by nasledovať hlbšia debata o tom, v akom stave sú tie bezpečnostné zložky, že sa toto vlastne mení každými voľbami, že odtiaľ musia odchádzať ľudia?
Mala, akože jednoduchá učebnicová odpoveď je, že mala. To je to, čo by sme potrebovali teraz všetci, ale realita je taká, že to neviem predstaviť, pretože to, ako je polícia a tajná služba spolitizovaná a nielen touto vládou, to treba byť fér, jednoducho každá výmena vlády znamenala viac menej okamžité výmeny na čele týchto inštitúcií. Ale zase ani po tom atentáte nemôžeme sa tváriť, že sa to nedialo. Čiže Robert Fico sa vrátil k moci aj tým, že povedal, že bol obeťou politických procesov a že polícia, prokuratúra a tajná služba bola zneužívaná na to, aby on bol trestaný. A urobil všetko preto, keď sa vrátil k moci, aby všetkých vymenil a potrestal. On dokonca hovoril o pomste, keď rozprával na tej polovníckej chate. Čiže to spolitizovanie tých inštitúcií sa ešte prehlbilo. Dostali sme sa do takého rozmeru, ako sme neboli ani predtým. Myslím si, že za Mečiara to bolo tak, že tam tajná služba špeciálne, ale aj polícia bola tak zneužívaná vládnou mocou, že trvalo roky, kým sa vybudovala nejaká úplne základná aspoň základná dôvera. No a teraz sme v tej situácii znova, že veľmi ťažko je dôverovať polícii a ministerstvu vnútra, ministrovi vnútra, že jeho zámerom je naozaj dobro celej spoločnosti, ale bol by to jediný správny a rozumný krok, ak by vládna koalícia, pretože ona má teraz moc, to nie je, že by som všetko chcel hádzať na nich, ale oni sú pri moci, oni majú zodpovednosť, ak by aj oni boli pripravení rozprávať o tom, že čo treba zmeniť a zlepšiť, pretože inak sa to bude len zhoršovať.
Keď sa pozrieme na dejiny Slovenska z takého širšieho pohľadu, tak je to pomerne v krátkom čase už druhý v podstate atentát s obrovským celospoločenským dosahom. Jana Kuciaka zavraždili v roku 2018. Toto sa deje po 6 rokoch. Ako vyzerá Slovensko v zahraničí?
Slovensko vyzerá ako krajina, kde nefungujú úplne základné atribúty spoločnosti. A Slovensko vyzerá ako krajina, kde sa problémy a spory neriešia civilizovane, diskusiou, prípadne zákonom, ale riešia sa zbraňou. Sú to tak vážne zásahy, vražda novinára, to je... Veď preto to spôsobilo takú reakciu v celej Európe a v celom západnom svete, pretože to je, tam všetci chápu, že to je absolútny zásah do úplne základného fungovania štátu. Atentát na premiéra je ešte horší, pretože premiér, ktokoľvek je premiérom a ak je na ňo zaútočené, tak je to útok na celú krajinu. Naozaj premiér je reprezentant krajiny, ktorého môžeme mať radi, alebo nemusíme mať radi, ale rešpektujeme, že je na čele štátu a na čele vlády, ktorá spravuje celý štát. Útoky, atentáty na politikov sa dejú, alebo diali aj v iných krajinách. Je to hrozné. Akože myslím, že nikto normálny to nechce. Ide o to, akým spôsobom zareagujeme. A treba povedať, že Slovensko nezareagovalo úplne dokonale po vražde Jána Kuciaka, pretože jedna polovica krajiny vyšla do ulíc, podporovala novinárov, hovorila o tom, aké je to zložité a zlé, ale veľká časť spoločnosti naďalej útočila na novinárov a tá vražda nepriniesla pochopenie toho, že aké to je vážne a že by sa mali upokojiť. Tak prvý deň po atentáte na Roberta Fica vidíme takisto, ako keby povedal by som, že rôzne reakcie. Chcem veriť a naozaj v to dúfam, že pre všetkých nás to je príležitosť prebudiť sa a vstúpiť si do svedomia.
To, že tá atmosféra spoločnosti je zlá, tak o tom rozprávame v podstate mesiace, že ten jazyk politikov bol neakceptovateľný. A aj keď sme hovorili, že ak sa niečo strašné stane, tak skôr sme sa rozprávali o tom, že práve to bude nejaký takýto jedinec proste z Facebooku plný nenávisti, ale skôr ako keby sme automaticky očakávali, že to bude nejaký fašista, nejaký prívrženec Ruska, to sú v našich očiach tí agresívni ľudia, ale toto je človek, ktorý zjavne nevolil túto vládnu koalíciu. Čo to znamená, že aj na tej druhej strane sú agresívni ľudia? Je násilie?
Ja mám dlho výhrady voči, nazvime to, našej bubline, ktorá sa vie tiež správať hlúpo a nenávistne a skratkovito. Čiže samozrejme, že aj v našej bubline sú ľudia, ktorí si zamieňajú kritiku s nenávisťou. Ale pri tomto konkrétnom páchateľovi by som chcel povedať, že podľa mňa to je veľmi komplikovaný prípad. Z toho, čo o ňom zatiaľ vieme, nemyslím si, že on mal nejaký ucelený, jasný svetonázor, vďaka ktorému by sme ho vedeli zaškatulkovať, že on patrí tam alebo tam. Pretože z toho mála, čo vieme o jeho minulosti, tak áno, chodil na protivládne demonstrácie, zároveň sa kedysi zúčastňoval akcií slovenských brancov, okrem toho mal nenávistnú nejakú báseň o Rómoch a neviem čo všetko. Čiže tá jeho osobnosť bola zjavne príliš komplikovaná na to, aby sme my mohli povedať, že do ktorej časti spoločnosti patrí. A aj by bolo veľmi zle podľa mňa, keď sa to niekto, a je zle, keď sa to niekto snaží takto urobiť. Proste ľudia, ktorí odsudzujú, fanúšikovia Roberta Fica automaticky hovoria, že za to môže opozícia, média. A časť ľudí, ktorí sú na druhej strane, sa silou mocou snaží nájsť dôkaz, že to je nejaký ruský človek, alebo ja neviem čo. A je úplne jasné, že tento človek sa nedá zaškatulkovať jedným ani druhým smerom. Treba pochopiť, čo urobil, prečo to urobil a že to vôbec nie je také čierno-biele, ako sa niektorí ľudia snažia prezentovať.
Ja si myslím, že by to mala byť príležitosť aj pre nás pochopiť, akú chybu robíme, keď si myslíme, že my sme lepší a oni sú horší. To delenie my a oni. Pretože minimálne by sme napríklad mali podľa mňa sa pokúsiť cítiť do toho, ako sa cítil Robert Fico posledné mesiace alebo týždne, alebo jeho prívrženci. Mne sa zdá, že súčasťou toho rozdelenia spoločnosti a toho, kde sme sa dostali, je určite to, čo zažil Robert Fico za posledné 3-4 roky, keď mu hrozilo, že bude stíhaný a že pôjde do väzenia. To je niečo, taký zásah do pocitu vlastnej bezpečnosti a vlastného komfortu, čo je úplne logické, že preformatuje podľa mňa hlavu každému jednému, komu by sa to stalo. A my sme zvykli zdôrazňovať, a poviem to aj teraz, že veď ak sú dôkazy, ak páchal trestnú činnosť, tak má bez ohľadu na to, či je v akom je postavení, tak má niesť za to zodpovednosť. A myslím si, že to platí aj pre politikov. Ale to, že mu to zmenilo pocit jeho bezpečia a že to zjavne cítili aj jeho prívrženci a jeho fanúšikovia, bolo podľa mňa aspoň minimum, ktoré by sme mali vedieť uznať, že ten pocit, že to, čo si ty povedala, že pocit, že my sme si mysleli, že to bude niekto z ich strany a zaútočí na nás, nie je úplne fér, pretože rovnaký pocit mohli mať aj oni. Je tam skrytá ako keby logická diera, ktorú správne pomenúvaš, že my máme tendenciu hovoriť o ľuďoch z našej bubliny, že sú, na toto nie sú, že naše dojmy, to sú fakty. Vzdelanejší, viac majú radi slobodu, viac majú demokraciu. Majú reprezentantov, ktorí sú slušnejší. Ale je to 1,5 milióna ľudí, ktorí sú v tom tábore, možno že dva. A v takej veľkej mase ľudí sú milión, to je 1,5 milióna príbehov osobných nastavení, osobnej, ja neviem, temperamentu, agresivity, hnevu, zlosti, vzdelania, inteligencie, všetkého ostatného. Čiže nie je to dobré, keď žijeme v predstave, že my sme ružovučky a fajn, teraz ružovučky, my sme vzdelaní, dokonalí, dobrí a tí druhí sú všetci s krvavými, s penou pri na ústach.
Násilníci.
Áno, v tom druhom tábore sú ľudia, ktorí volia extrémistické strany. Áno, tí politici prejavovali nenávisť a rozoštvávali spoločnosť. To sa deje, to je pravda. Ale neznamená to, že všetci ich stúpenci a všetci naši stúpenci sú takí a takí. No a to je jedna z tých vecí, ktorá by táto otrasná vec, ktorá sa stala Robertovi Ficovi, by možno, ak by boli na to ochotní pristúpiť obidve strany, by mohla znamenať, že minimálne si začneme rozprávať o tom, že sa začneme aj sami na seba pozerať trocha kritickejšie. No.
Vieme, že Robert Fico má chore srdce, má bypassy, aj keď o tom nerad hovoril. Ukazoval sa vždy ako silák, čo cvičí. Táto situácia určite nepomôže jeho zdravotnému stavu. Môže to spôsobiť až takú zmenu v politike, že sa z nej stiahne? A čo by to znamenalo pre Smer?
Nechcem psychologizovať, lebo to sa nemá robiť, ale proste poznáme Roberta Fica 30 rokov. Ak mu to jeho zdravotný stav umožní, tak ja si myslím, že v tejto chvíli on z politiky neodíde a bude v nej ďalej pôsobiť a bude sa snažiť ukázať to, čo ukazoval doteraz, že je to silný muž, silný politik, ktorý dokáže krajinu riadiť. A ak mu to jeho zdravotný stav umožní, tak myslím si, že to skúsi aj teraz. Keby to neskúsil, alebo aby to nemohol skúsiť a že by napríklad stranu Smer prevzal Robert Kaliňák, ako príklad, tak samozrejme, že by sa tá strana zmenila. Bola by podľa mňa menej ideologická, viac pragmatická, biznisová. Dalo by sa s ňou podľa mňa lepšie dohodnúť v istých veciach. Extrémne prejavy, teraz mám na mysli niektoré zahranično-politické, tak by podľa mňa ustúpili do pozadia, nemali by takú váhu, pretože Robert Kaliňák si myslím, že má iné názory na tieto otázky ako Robert Fico, ale to sme strašne ďaleko a ja opakujem, ja si myslím, že Robert Fico sa vráti po čase, keď sa vylieči, vráti sa aj na čelovom Smeru a vráti sa aj na úradu vlády.
Ten pokus o atentát sa stal približne 3 týždne pred eurovoľbami. Opozícia zrušila protest, ktorý mal byť vo štvrtok kvôli zrušeniu RTV. Zrušila aj, alebo v stredu mal byť ten protest, zrušila aj predvolebné akcie. Zrejme ani koalícia sa nebude teraz chcieť zhromažďovať, prípadne vystavovať sa nejakému nebezpečenstvu. Ako to ovplyvní výsledok volieb, to, že sa to stalo v podstate v kampani?
Zásadne. Pretože je to naozaj absolútne mimoriadna a dramatická vec. Vidíme to aj na tých reakciách. Momentálne všetko ustúpilo do pozadia. Ani ľudia neriešia hokej tak, ako by ho riešili, keby sa to nestalo. Čiže zásadne 3 týždne je krátky čas. Za tie 3 týždne, ak sa Robertovi Ficovi polepší zdravotný stav, sa môže situácia upokojiť a môže sa situácia ako keby vrátiť späť k politike, ale v tomto momente si myslím, že zásadne a že to ovplyvní aj tie voľby.
Takáto udalosť nemá ako neovplyvniť výsledok volieb. Netrúfam si predpovedať, že ako veľmi, ale áno, určite to ovplyvní zisky politických strán v tých voľbách.
Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matúš Kostolný.
Ďakujem pekne.
A Roman Pataj.
Ďakujem.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.